ነበር ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ሐሪት ጋንታ ትግራይ ኢሉውን ኣብቲ ክልል ሱሙያት ዝነበራ ጋንታታት እንደርታን ታይደልን ይጻወት ዝነበረ ኣስመላሽ ኣለማዮ ቀዳም 22 ሰነ 2016 ዓ ም ብሕማም ዓሪፉ ኣስመላሽ ንሐሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ሓለቓ ጋንታ ኮይኑ ዝተጻወተን ብኣሰልጣንነት እውን ዝመርሐ ምንባሩ ኣብ ታሪክ ኣስመላሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይን መፅሓፍ ኣብ ምስንዳእ ዝርከብ ጋዜጠኛ ዳንኤል ኣስመላሽ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ትግራይ ክምዕብል ይፃ ኣር ዝነበረ ስፖርተኛ እዩ ነይሩ ኢሉ
ኣስመላሽ ኣብ ስፖርት ትግራይ ዝለዓለ ግደ ዘለዎ ኣብቶም ቅድሚት ዝስርዑ ማለት እዩ ሓደ እዩ ብተፃዋታይነቱ ብሰልጣናይነቱ ብፅዋዕ ዝደመቐ ኮኸው እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣስመላሽ ንስፖርት ትግራይ ብዙሕ ለፊዑ እዩ 1965 ዓ ም እዩ ጋንታ ትግራይ ኣዲስ ኣበባ ከይዳ ጠቅላይ ግዛት ይበሃል ነይሩ ሽዑ ክካብ ዝመፃ ካሉ ታፔላ ሒዝካ ትፈል ታፔላ ትግሬ እያ ትብል ነራ ድሓር ሒዞማ ክዞሩ ቅድሚ ምዛሮም ተዋሂባቶም ማለት እዩ ትግሬ ዘይኮነ ስሙናስ ትግራይ እዩ ዝብል መምህር ኣራማሩ እዩ ኣሰልጣኒ እኦምን ተፃወትን ነይሩ ሽዑ ንሳፍሒኡ ኣዕሪዋ ዙሩ ክበሃል ከለዉ ሒዞም ዘይሮም ክቡር ትሪቡን ጠጠም ምስ በሉ መተሓበርቲ ሪኦሞም እቲ ስነ ስርዓት ምስ ተወደአ ማለት እዩ ፀዊዖም ነስመላሽ መምህር ጃለም መራሒ ጋንታ እዮም ነይሮም መምህር ኣራማሩ ንሰለስትኦም ተፀዊዖም ተሓቲቶም ንኣስመላሽ ብናይ ቃል መጠንቀቕታ መምህር ልጃለም ናይ ፅሑፍ መጠንቀቕታ መምህር ኣራማሩ ዕድመ ልክዕ ኣብ ስፖርት ትግራይ ከይሳተፍ ማለት እዩ ተባሂሉ ድሕሪ ግን ካብ 2 ዓመት ኣይፀንሐን ምክንያቱም ናይ ደርጊ ስርዓት ስለ ዝመፀ ናይ መምህር ኣራም ቀፃዕት እውን ብኦቢሉ ተላዒሉ ማለት እዩ
ኣብ 1974 ዓ ም ኩዕሶ እግሪ ምፅዋት ዘቋረፀ ኣስመላሽ ድሕሪ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ናይ ስርዓት ለውጢ ድማ ካብ 1984 ዓ ም ጀሚሩ ኣብቲ ክልል ንጋንታ ሓይሊ መብራህቲ የሰልጠን ምንባሩን ንናይ ውሽጢ ዓዲ ተፃወቲ ድማ ብፍሉይ የተባብዕ ነይሩ ክብል ዳንኤል ተዛሪቡ ብካፍ ኢሉ እውን ብፊፋ ምስክር ወረቐት ካብ ዝረኸቡ ፈላሞት ኣሰልጠንቲ ኩዕሶ እግሪ ተጋሩ ነይሩ ድማ ኢሉ
ኣስመላሽ ኣብ ፕሮጀክት የሰልጥን ነይሩ ኣብ መናእሰይ የሰልጥን ነይሩ ኣብ ዓበይቲ የሰልጥን ነይሩ ኣብ ኩሉ ስራሕቱ ንተጋሩ ተፃወት ተቐዳምነት እዩ ዝንቀሳቀስ ነይሩ እዚ ካብ ካሊእ ዓቕሚ ዘለዎም መይምፁ ማለት ኣይኮነን ግን ቀዳምነት ናይ ውሽጡካ ፈትሽካ ምስ ሰኣንካ መመልእ ትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ንባዕልኻ ምፍታው ብስፖርት ዲስፕሊን ክህልወካ ምግባር ምክኣል ፃዕራም ክትኾን ናይ ባዕልካ ሰባት ክተብቅዕ ካብ ካፍ ፊፋ ዓበይቲ ስልጠናታት ወሲዱ ናይ መጀመርታ ስልጣን ክትብሎ ትኽእል ኢካ ትግራይ ማለት እዩ ትግራዋይ
ኣብ መበል 78 ዓመቱ ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ዝዓረፈ ኣስመላሽ ኣለማዩ ስድርኡ ፈተውቱን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ከተማ መቐለ ቤተ ክርስትያን እንዳ ገብርኤል ስነስርዓት ቀብሩ ተፈፂሙ ነባር ተፃዋትን ኣሰልጣንን ኩዕሶ እግሪ ኣስመላሽ ኣለማዩ ኣቦ ክልተ ቆልዑ ነይሩ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ